Blasiða 62. Tveir ógæfumenn fóru fremstir. Símon sem kallaði var Knútur af því hann var allur í hnút og Árni sem hafði alltaf verið svo óanæður með allt og alla að hann var kallaður Árni Biskur. Árni var með öxi. Símon Knútur skipaði hann að höggva Snorra. Eigi skal höggva, sagði Snorri og reyndi að bera fyrir sig hendurnar. Símon Knútur hrinti Snorra þá fram á gólfið en Árni hikaði við. Hann var illmenni en það lá við að honum féllust hendur þegar hann sá höfðingjan Snorra liggja þarna fyrir fótum þeirra. Snorri var bara gamall og þreyttur maður, varnarlaus og óttaslegin. En Símon Knútur æfti að Árna beisk, höggðu maður! Eigi skal höggva, sagði Snorri. Þá reiddi Árni biskur upp öxina og hjóin af alefli í höfuð Snorra og veitt honum banasár. Þannig fjall Snorri Sturluson fyrir morðingja hendi í Reykholti dimma haustnótt 23. september 1241.